Kongregasyon ng Zion Reform, Zion Cornerstone Reformed Church sa Imus, tayo po ay tinawag na maging banal, katulad ng ating Diyos na siyang banal. Ang salita ng Diyos para po sa atin ngayong umaga ay patungkol sa pagiging magulang sa pananampalataya. Alam niyo po, gustong-gusto ko po yung salitang Tagalog, mga Tagalog na salita. Sapagkat karaniwan, pag narinig ko to, nagbibigay ito sa akin ng damdamin na ito'y mga lengguwahe o wika na malapit sa ating mga puso bilang mga Pilipino. Bagamat tayo, sabi nga, ay natutong magsalita ng English, natuto tayong magsalita ng Espanyol doon sa mga lumang panahon. Meron pa bang nag-Espanyol dito? Wala na, no? Okay, English. Ngunit ang Tagalog po ay napakayaman sa kanyang salita. At ang isa po sa mga salita na nais kong bigyan diin ay yung salitang magulang. Pag sinabi po natin at narinig po natin yung salitang magulang, ano po bang ang ibig sabihin natin dito? Meron po itong dalawang ibig sabihin. Meron sa negatibo at meron sa positibo. Like any other words, merong positive and negative connotations. One of the negative connotations of the word magulang ay yung kahulugan niya na pagiging mandaraya. O magbiging, sabi nga, pandaraya o panggugulang. Let's say, to use in a language or to use it in a sentence, madalas akong gulangan ng mga kapatid ko sa tuwing ako ang inuutusan nilang bumili ng suka sa tindahan. So yung salitang magulang ay lagi natin ginagamit kapag ito ay ginagamit sa konteksto na ginugulangan ka ng mga kapatid mo. Pero ito yung sa negatibong pakahulugan. Ang positibong kahulugan naman nito ay kaiba doon sa negatibo niya. Ang positibong kahulugan ng pagiging magulang ay ang pagiging husto sa edad. O sinasabi natin na mature. Tinitingnan ba natin yung ating mga sarili na mature na sa pananampalataya? O ano ba itong sinasabi natin na tayo bilang mga anak kay Kristo, katulad po ng ating pinag-aralan ng nakaraan, ay nagpapatuloy sa pagiging magulang sa pananampalataya. Sa gamit po kasi, pag sinabi natin ang salitang magulang, ginagamit po natin ito doon sa mga nagdala po sa atin sa Ebanghelyo o yung mga tao na ginamit ng ating Panginoong Diyos upang tayo makakilala kay Kristo. Ngunit minsan ba sa ating mga pag-aaral, sa ating pagsasaliksik, sa ating mga sarili, nakikita ba natin na tayo'y magulang o magiging magulang o tayo'y ba'y tinawag na maging magulang sa pananampalataya? Minsan po kasi may attitude na, kung kailangan lang ba ng maturity, ang kailangan dyan yung mga elder, yung mga deacon o yung mga pastor. Yun lang ang tinawag na maging magulang. Kaya nga silang, tingnan mo, mukha silang matatanda kapag nakikita mo sila. Siguro kasi tawag kasi sa kanila, matatanda ng iglesia. But then, if we look into scripture, if we listen to the word of God, if we read and study the teaching of being mature in Christ, ano ba ang ibig sabihin nito? Sa pananampalatayang Kristiyano, sino po ang tunay na magulang? Paano natin to maaabot? Kanino nanggagaling ang kakayahan upang ang isa sa tayong lahat, ang bawat isa sa atin ay maging magulang sa pananampalataya? Ito po yung ating pahayag ngayong umaga at nahati po ito sa tatlo. Ang una po ay ang may-ari ng ubasan, ang ikalawa po ang punong baging ng ubasan, at ang ikatlo po ang sanga at ang bunga ng ubasan. Upang mapag-aralan po natin at makita po natin ang salita ng Diyos, marinig natin ito, kailangan natin tignan ano ba ang turo ng ating Panginoon patungkol sa pagiging magulang sa pananampalataya. At ito po ay makikita natin sa pagtuturo niya patungkol sa ubasan. Ang ubasan po sa English ay vineyard. Kung hindi po tayo pamilyar, sapagkat tayo po ay hindi naman lumaki sa Estados Unidos, wala tayong malalamig na lugar, wala tayong ubasan dito. Pero if you would imagine for a time, kung may makikita tayong mga references sa internet o pwede natin ito i-research mamaya, vineyards are vast lands sa matataas na lugar kasi ito yung mga malalamig na lugar na tinatangnan ng mga grapes o mga pinapatubo para maging alak. Kaya nga pag tinignan natin, vineyard is something na very popular at laging kagamit-gamit itong panahon ng mga lumang tipan sapagkat ito isa sa mga major industries nila noon o isa sa mga pinagkukuhanan nila ng kabuhayan. Kaya nga pag pinag-usapan natin ang pagiging magulang sa pananampalataya o pagiging mature in faith, ang larawan po na ating titignan ngayon ay ang larawan ng ubasan. Minsan po, akala natin na ang pagiging magulang sa pananampalataya ay nanggagaling sa ating mga sarili. Ngunit minsan ba naitanong na atin sa ating mga sarili, ako ba talaga ang sanhi ng aking paglago? O ang Diyos mismo ang kumikilos para mangyari sa atin ito? Lalo na nung dati pa tayong unang mga naging Kristiyano, sa mga pagbabaliktanaw mo sa mga kasaysayan ng iyong buhay Kristiyano, pag tiniisip mo, bakit nga ba ako napunta dito? Bakit nga ba, imbis na mapunta ako sa church na to, doon ako sa church napuntang yun? Bakit nga ba sa tuwing ako ay nahuhulog sa kasalanan, kahit anong gawin ko, ay patuloy pa rin ang pagkilos ng Diyos upang ako'y ilagay sa isang daan na dapat kong lakaran? Minsan, in retrospect na lang natin ito nakikita sapagkat nga naman, pag nandun ka sa sitwasyon, hindi mo naman ito napapansin. Kaya nga, minsan, inaakala natin tayo ang sanhi ng ating paglago. Ngunit pag tinignan natin sa kasaysayan at sa talinghagang ating babasahin, pag tinanong natin kung tayo na siyang, sabi nga, mga tanim, ano? Sino ba ang may-ari ng tanimang ito? Kung tayo ang ubasan, sino ba ang may-ari ng ubasan? Mahalaga itong katanungan sapagkat pag tinanong natin ito, makikita natin sino ang nagiging sanhi ng ating paglago. Kanino ang lupain? Sino ang tagapangalaga ng ubasan? Sino ang gumagawa upang magbunga ang bawat pananim? Ang sagot po ay si Yahweh po ang may-ari ng ubasan. Ang Diyos mismo ang siyang nagpapatubo at nag-aalaga ng kanyang taniman. At ang bayang Israel, ang iglesia, tayo ang kanyang pananim. Buksan natin sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 2. Basahin natin ang salita ng Diyos. Let us hear the word of God in this, sabi nga, talinghaga or in this parable that the prophet Isaiah preached upang makita ng bayang Israel ang kalalagayan nila noong panahon na sila ay sinakop ng mga dayuhang mananakop hanggang sila ay nahulog na sa pagkaalipin. At sabi dito, paawitin ninyo ako, aking pinakamamahal. Yung nagsasalita. Nang isang awit sa aking minamahal, the beloved, patungkol sa kanyang ubasan, the vineyard. Ang aking pinakamamahal ay may isang ubasan na isang mainam na burol. So you would imagine, and nung nagpunta nga ako ng bata, nakita ko, nga pala, pagka isang highland kasi talaga, naturally talaga malamig siya. So kung ang burol is mataas na lugar, ito'y karaniwang ginagamit upang magtanim ng mga halaman na madaling tumubo kapag malamig ang kanyang kinikilusan o yung kanyang environment. Ang ubasan, hindi po yan madaling patubuin. Parang grapes, parang strawberries, kailangan nasa malamig na lugar. So dito makikita natin nasa mataas siyang burol. At sinasabi, at kanyang pinagbangan ang palibot at inaalis ang mga bato. Sino po yung naglalagay ng mga palibot at sino po yung nag-aalis ng mga bato? Yung may-ari po ng ubasan. Siya po na nagme-may-ari ng lupain. Sinasabi po dito na hindi lamang niya ito nilalagyan ng harang or nilalagyan ng protection. Ito'y kanya rin pinapaalisan ng mga bato at tinatamnan ng piling puno ng ubas. Hindi lamang niya ito pinoprotektahan, ngunit ito'y kanya pang patuloy na inaalagaan. So yung to secure the land, nilalagay po yung mga bakod. Ang paglalagay ng bakod ay ginagawa upang yung mga hayop o yung mga kambing, yung mga kumakain ng mga halaman ay mailagay sa labas at hindi makapasok. Gayun din, hindi lamang to protect out yung kanyang halamanan o yung kanyang ubasan laban sa mga tao, mga hayop na nasa labas, kundi maging doon sa kanyang looban, doon sa ubasan, siya mismo ang nag-aalaga. So siya na nga ang taga-protect, siya pa ang taga-pag-alaga. So protection and yung kanyang pag-aalaga. So nangyayari po dito, inaalis niya yung mga bato, siya rin mismo ang pumipili ng mga pagtatamnan at siya rin ang pumipili ng itatanim. Kaya pag tinignan natin, natin dito, yung may-ari mismo ay very invested dun sa lugar. Siya mismo gumagawa dun sa kanyang ubasan. At hindi lamang po yun, naglagay pa siya ng muog sa gitna. Yung muog po is a tower. Kailangan po kasi ng tower para pagka nasa mataas kang lugar, kita mo on all sides kung nasaan ang kung may pumapasok na magdanakaw, kung may hayop na gustong pumasok, madali nilang makikita. And it is a picture of, ay, sabi nga, an owner of a vineyard na maingat na maingat sa kanyang ubasan. At siya rin mismo ang nagpoprotekta sa kanyang ubasan. Kaya nga po, nang sinasabi dito sa talatang to, pagkatapos niya na tinabasan din naman ang mga pisan ng ubas, ay pagkatapos nga na ito'y kanyang alagaan, kanyang protektahan, hindi po naman natin maalis sa kanya na he expects some yield. Na umaasa siya na sa lahat ng kanyang ginawa, sa lahat ng kanyang pag-aalaga, inaasahan niya na ang kanyang ubasan ay magbubunga ng ano? Ng ubas. Hindi naman siya nag-i-expect na ginawa niya ang lahat ng yun na wala siyang ini-expect na bunga. Dito makikita natin that he expects na magbunga ito ng ubas. Ngunit ano ang nangyari? Imbis na ubas ang tumubo. Ano pong tumubo? Ang nakalagay po dito, ubas gubat. Ang English po dito is wild grapes. Masarap ng significance. Pag tinignan natin, he was expecting a sweet fruit. He was expecting a fruit na pag tinignan natin, maganda, pag kinain natin, masarap. Ngunit ang nakita niya, pag tingin, ubas, pag kinain, matakla, pangit, pwede nang itapon, huwag, hindi tunay na ubas. Dito makikita natin yung kalalagayan ng talinghagang ito kung saan pinapakita ng ating Panginoong Diyos, si Yahweh, sa kanyang bayan na pagamat ginawa na ni Yahweh ang lahat para sa kanila, imbes na sila'y tumubo ng isang tunay na tubo ng ubas, ang ubasang ito'y tumubo, ubas, pero ubas gubat. Ubas, pag tinignan sa labas, pero pag kinain, yak, pangit. Marami, ngunit hindi naman mapapakinabangan. Kaya nga, sa kabila ng lahat ng ito, naging mabunga ba ang bayang Israel? Ang sagot po, ayon sa kasaysayan ng banal na kasulatan, hindi. Hindi nagkaroon ng tunay na pagbubunga ng ubas ang ubasan sa kabila na ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Tanong po, bakit? Bakit hindi tumubo ang tunay na ubas? Madali lang po ang sagot. Pag tinignan natin ang banal na kasulatan, ang isang bagay na malinaw sa nakikita natin sa kasaysayan ng bayang Israel, imbis na sambahin nila ang tunay na Diyos, sila'y tumalikod sa Kanya at sumamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat sila ay sumasabang patuloy sa ibang Diyos dahil dito ano pong ginawa sa kanila ni Yahweh. Ang sabi po, tingnan natin ulit sa Isaiah naman, 3-7. Buksan po natin muli. Sabi, at ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao ng Juda. So mapapansin niyo po dito, he is specifically not talking about the northern kingdom, but he is specifically talking about the southern kingdom, o kung nasaan si Juda at nasaan ang Jerusalem. Okay? Hatulan ninyo, sinasabi ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Bagamat, sabi nga dito, makikita natin yung frustration. Ang kwentong ito is about a frustrated vineyard owner . Sapagkat the frustration is understandable. He did everything that he could so that the vineyard will actually bear fruit. Ngunit ang nangyari po dito ay hindi. Kaya sabi niya, katulad ninyo, ano pa't nagawa ko? Ano pa ba ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? He is talking and calling justice. Tinatawag niya ang bayang Israel. Look! Sabi niya, tingnan mo, meron pa ba akong hindi nagawa? Sapagkat iningatan ko ang ubasan, nilagyan ko ito ng mga palibot, ako mismo ang nag-alaga sa ubasan. Ngunit ito, sabi ni Yahweh, ano pa ba ang gagawin ko sa ubasan itong hindi ko nagawa? ano na ang aking hinihintay na magbubunga ito ng ubas, ngunit nagbunga ito ng ubas-gubat. He was expecting a fruit, a true fruit, tunay na ubas. Isang grape, o yung sabi nga, yung grape na masarap na masarap. Ngunit hindi ito ang nakita. Tunay na ubas sa panglabas, ngunit gubat o mapait pag ito ay kinain. Kaya nga, at ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Ngayon, tanong, palagay niyo, ano pong gagawin niyo sa ubasan? Mapait eh, mapait. Mapait ang bunga. In short, maasim. May asim. Ngayon, maasim. Ano po palagay niyo? Magiging ano niyan? Response ni Yahweh. Eh, siya ba ay matutuwa? Siya ba ay sabi niya, alam niyo, okay na rin yun eh. Masarap naman siya. So, mukha naman siyang ubas, ibenta na natin siya. Dayain natin yung mga tao, kunyari ubas, pero pag kinain, mapakla pala. Pakla. Pakla, di masarap. Okay? Ngunit hindi yun. Sabi ito, at aking sasarili sa iyo, gagawin ko sa aking aalisin ang bakod na siniit niya on. He will not anymore protect the land. Sabi niya dito, at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niya yun at mayayapakan. He will not anymore protect it. He will let the enemies enter to it. Papasok ang mga hayop, papasok ang mga magnanakaw at kukunin ang mga bunga ng ubasan. At sabi niya, at aking pababayang sirain, hindi kakapunin o bubukiran man. He will not anymore till the land. Kundi masisisubo ang mga dawag at mga tinik. Aking ding iuutos, ayun pa nga, ito pa, aking iuutos, ang sabi dito, ang mga alapaat upang huwag silang ulanan. Hindi lamang yung protection, diba? Yung earthly protection. Hindi lamang yung hindi na napoprotektahan mula sa kalaban at mga hayop. Hindi pa yun. Hindi niya bibigyan ito ng ulan. Ibig sabihin, it is all but supernatural already. From the natural to the supernatural, he will never, ever more care for this land. He will not anymore give them what they need. Sapagkat hindi sila nagbunga. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon na mahubog, sinasabi niya, siya ang may-ari ng ubasan. At ang sambahayan ng Israel ang kanyang taniman. At ang mga tao ng mga nasa Huda ang kanyang marligayang paninim. At siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapigyatian. Naghihintay siya ng katwiran, ngunit narito isang pagdaig. Kilala natin ang kasaysayan ng bayang Israel at hindi nalalayo ang kasaysayan natin bilang tao. Na sa halip na katwiran, hatol ang ating tinanggap. Sa halip na magbunga tayo ng tunay na bunga, ang ating nagiging bunga ay mapait at maasim na bunga. Minsan iniisip natin kasi, siguro basta mahalaga na gagawa ko yung dapat kong gawin. Siguro mahalaga, I do my duty, as long as I do it, I don't think God will not accept it. Nagawa ko naman eh. Hinihingi niya, binigay ko. Basta mahalaga, nagawa ko. Pero dito makikita natin, the proof of the pudding is on the proof of the pudding. Ano ba yun? Yung the proof. Yung kumbaga kung ano yung magiging tunay na pag ano mo, hindi lamang yung nakita mo siya sa labas. Diba? It's on the eating. Kakainin mo. At malalaman mo kung tunay o hindi. Ay, pag kinain mo, ay, ubas nga. Diba? Hindi eh. Ang nangyayari, we do it outwardly, we justify the outwardness of our obedience, and yet, God knows the heart. God knows the heart of men. Alam niya na ang puso natin ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, kundi sa Diyos ng ating mga Diyos-Diyosan. Minsan, nakala natin, tayo po ang may-ari ng ubasan, na tayo mismo ang nagpapalago sa sarili nating halamanan. Akala natin, ang lahat ng ating mga mabuting paggawa ang tunay na bunga ng ubasan. Ngunit katulad nga ng salaysay ni Propeta Isaias, ang lahat ng ating mga magiging bunga ay masama at walang katwiran. Sapagkat kung titingnan natin ang banal na kasulatan, sino ba ang nagpapalago? Sino ba ang nagbibigay ng paglago. Ang sagot po ay ang Diyos. Di ba? Ang Diyos. Ngunit sa kapalaluan ng tao, sa pagtingin natin sa ating mga sariling higit sa ating sariling kakayanan, nakikita natin minsan na pwede na to, no? Papasa na to. Siguro God will not naman judge me, no? Minsan ganun eh. Kasi I did my best and I think my best. Nee, was it good enough? Nee. Ibig sabihin, di ba, my best. Eh, siguro God will grade on a curve. Mga ganun tipo eh. But He does not. He gave you everything that you will need. He gave you everything that you will possess. And yet, ang bunga mo ay isang mapakalang ubas. Kaya nga, mga magulang ko at kapatid, kanino ba tumubo ang tunay na bunga ng ubasan? Sa ang punong baging nanggagaling ang mga sanga ng may bungang ubas. Ngayon, we have to go to John 15. Yung natutunan ko sa vineyard, kasi may vineyard ako dati. Hindi pa rin ako nakakita ng vineyard. There was a time sana makapunta ng, kasi sa California, yung sa Napa Valley. There was a chance. Hindi ako nakasama. But then, the way it was explained to me by Google, ang picture na nasa isip ko, pag sinabing John 15, yung ako ang puno, kayo ang mga sanga, ang iniisip ko, puno. Eh, pag sinabi mo sa Tagalog, puno, ang naisip ko, yung puno ng bukol, kahit puno ng coconut, di ba? Talagang merong roots, may trunk, and malagayan. Puno ng mangga. So, how would you picture a punong mangga? Ayan, ang daming halaman, ang daming mga sanga, at bawat sanga, may sanga. Sangahan. So, in short, pasabi mo sa akin, puno, ang nai-imagine ko, nung sinabi niyang, ako puno, kayo mga sanga. Ang naisip ko, sangas. Mga English. Branches. Meaning, multiple branches. And para siyang networking na, parang isa dito, hindi magiging dalawa, hindi magiging tatlo, mula sa tatlo, mga ganun-ganun. Ang vine, meaning yung vine na sinasabi dito, is hindi puno. Puno siya, pero hindi yung puno na nakikita ko parang mangga. It's a vine. Baging. So, meron siyang parang root, and then tutubo ng isa, parang ampalayahan, nakakita na kaya ampalayahan. Gumaganon siya, di ba? Tapos biglang, may sanga, tama? And mula doon sa isang sanga, merong tutubong papaya. Ay, papaya. Papaya, ba't tutubong papaya sa sangan? And then, hindi na ubas. Yung ampalaya. Nagtutubo yung ampalaya. Di may ampalaya doon. So, meron na naman, di ba, ito yung baging, isang baging lang. Yung tutuloy yung hanggang doon. Tapos minsan, pakabila. So, parang baging, punong baging. And then yung sanga, nakadiretso sa baging. Yun ang larawan. And then yung baging, magkakaroon ng fruit. O yung kunyari, ang palaya, may fruit. Kung ubasan, so may baging, punong baging, sanga, saka yung fruit. Kaya nung sinabi ni Jesu Cristo ang salitang ito, ako ang puno at kayo ang aking mga sanga. He was referring to the, sabi nga, unfruitful vineyard of Isaiah. He was telling everyone na ang tunay na puno at ang tunay na bunga ng ubasan na manggagaling sa tunay na puno o yung baging ay hindi na ang bayang Israel, kundi siya na mismo. Si Kristo ang tunay na baging sapagkat ang lahat ng mga ibang baging ay nagkalantahan na wala ng ubas. Ng ubas, pinutol sapagkat wala itong bunga. Ang bagong tipan na ibinigay sa atin bilang mga hintil na mananampalataya ay ito. Hindi ang bayang Israel ang naging tunay na bunga ng kanyang lupain, ng kanyang ubasan. Si Kristo ang tunay na baging. Siya ang naging, sabi nga na, ugnayan natin sa Diyos. Sapagkat tanging siya lamang ang nagbigay sa atin ng mga sanga. At sa mga sanga, nagkaroon ito ng bunga. Ulitin ko, hindi tayo yung grapes. By description, we are the branches. Again, it is very important. We are not, hindi tayo yung grapes itself. We're not the grapes in this illustration. Tayo yung mga sanga. At tayo, isa-isa, ay nakakabit sa baging. At tayo mismo ngayon ang dinadaluyan upang magbunga ng tunay na puno ng ubas. At ang tunay na puno ng ubas ay mapait ba o masarap? Mabuti ba o masama? Banal ba o makasalanan? Yun po yung umiikot sa ating mga isipan. Yun po yung ating nakikita na larawan. Sapagkat sinasabi po dito, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay sinabi, balikan natin ang salita ng Diyos para doon tayo mag-ano. Okay, masahin natin. Ako, ang tunay na puno ng ubas. Punong baging po yun, ha? By ano. At ang aking ama ang magsasaka, consistent, may-ari ng ubasan. At ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga, anong gagawin? Pinuputol, tama? Ngunit, at saka inaalis. Ngunit ang bawat sanga na nagbubunga, ano yung bunga? Yung sanga ba? Hindi yung sanga, bunga nga eh. Ibig sabihin merong fruit, merong ubas. Matamis na ubas ay nililinis niya upang lalong magbunga. Pag nasa baging, hindi nagkakaroon ng fruit, pinuputol yung bawat sanga. Bawat sanga, isa-isa. Ibig sabihin, individually, we are being pruned. Individually, we are being grown. Ang hinihintay sa atin yung bunga. Ngunit kung sino man po yung tunay na nakakabit sa sanga, expected mo may bunga. Imposible. Yun po yung sinasabi ni Juan. Imposible na si Kristo ang punong baging banal at ang sanga banal at ang magiging bunga ay hindi banal. Tama ba? Imposible. Sapagkat puputulin nga niya yung mga sanga na hindi magbubunga. Therefore, walang bunga sa baging ni Kristo na nakakabit sa mga sanga na hindi banal. Yun po yung guarantee dito. Yun po yung tinasabi natin, kanino ba nang gagaling at paano nga ba tayo naging banal sa harapan ng Diyos? Kasi by this explanation alone na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang puno ay banal, ang sanga ay banal, at ang bunga, ang ubas, matamis, banal. Kaya nga, kung maaalala po ninyo, nang sumpain ang punong igos, yung fig tree, naalala niyo yung parable of the fig tree, ang eksena ay nagugutom si Jesus, may nakita siyang fig tree. He was expecting, because mayabong ang, mayabong, meaning pag tinignan mo ito, di ba, dami-dami mga leaves. He was expecting fruit. Pero nung lumapit siya, wala. So anong ginawa ni Jesus? Sinumpa niya na hindi na ulit magkakaroon ng bunga. Ganon din po ang bayang Israel. Yung po yung bayang Israel eh. Sabi nga, sa church growth ministry kasi, minsan ang mahalaga yung, alam mo yon yung masaya tayo, ha? Puro leaves. Pero where is the fruit? May fruit nga! Sabi, oh, ubas! Pag tinignan mo, ay, ang pakla. Sapagkat pag tinignan natin, ang hinihintay ng Diyos, ay bunga. At ang hindi nagbubunga ay kanyang hahatulan. Okay. Si Kristo po, sabi nga, si Kristo po ang punong baging kung saan tayo mga hintil ay nakadikit bilang mga olibong ligaw. Okay. Paano natin nasa... Pastor, paano mo sinabi? Paano ba natin nasasabi na tayo nga ay nakakabit mismo dito sa baging na ito? Nung ine-explain ni Pablo sa Romans 11, kung makikita natin ito, taka, tama ba ako? Yeah, Romans 11. Makikita natin, kung maalala nyo po, sinasabi na ang ating Panginoong Diyos ay nilagay tayo sa olibo. Olibo meaning olibo. Olive tree. Mayabong yon. Hindi naman talaga tayo yung olive tree eh. Alam, hindi ba tayo bahagi sa bayang Israel? Ang sinasabi na nga ang paliwanag dito, tayo inilagay lamang doon, grafted. Hindi ako magsasaka, pero the way I understand grafting is the unnatural putting of a vine, tama, a vine, ikinakabit ulit doon sa puno upang yung vine na yon ay makakuha ng nutrients doon sa puno and hoping na yung vine na yon mabuhay at yung vine na yon ay yumabong. Ganun po tayo. At ang sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi tayo nakabit sa puno dahil sa ating mga sarili. Hintil po tayo eh. Wala tayo sa pangako. Hindi tayo pinanganak sa lipi ni Abraham. Wala tayo. Actually, kung tutusin, isa tayo sa mga napakalayo sa biyaya ng kaligtasan. Ngunit ito po yung nangyari. Si Kristo po mismo nagkabit sa atin, sa puno. Siya mismo ang baging na sinasabi po dito. At dahil siya ang baging, lahat tayo ay kanyang sanga. Lahat tayo ay nakakabit sa kanya. Kaya nga po, ang sino mong nakay Kristo, sa sandaling siya ay nanampalataya, kay Kristo, sa lahat ng kanyang ginawa at hindi sa kanyang sariling kagagawan, ay magbubunga po ng kabanalan. Sapagkat banal po ang punong baging, banal din po ang sanga, at ano pa ang ina-expect mo? Banal ang bunga. Bunga ng ubas ng kabanalan. Sapagkat ang pinagmumula nito ay Diyos mismo, ang magiging punong baging natin ay si Kristo mismo, at ang mga sanga ay magiging banal dahil sa Kanya. Kaya nga po, pag sinasabi na, ano bang uring ugnayan meron tayo kay Kristo? Dito po, mapapatunayan natin, ang ating ugnayan kay Kristo ay hindi po yung sa isa't isa. Again, if we are a family, if we are friends, we are in a church. Minsan, ang nangyayari po, we tend to be with the church because of family. We tend to stay on the church because of our connections to one another. But that is not why we are connected to Christ. That's not how we are connected to Christ, based on our connection through each other. Hindi po dahil doon. One of the mystical things, meaning spiritually, binibigay sa atin ng banal na kasulatan, pag tuwing narinig natin ito, ang pagsampalataya ng bawat isa. Ano ibig sabihin? Corporately we come as a worshiper, but yet individually we come to Christ by faith. Hindi pwedeng ang sinasabi natin nampalataya si Kuya Gani na hindi na kailangan ng palataya ni Sam. But what we're saying here, individually, each one of us is connected to the vine because we put our faith in Him. Yung paglalagay natin ng pananampalataya ay individual na obligasyon. Meaning it is our part, responsibility. Sa sandaling tayo tinawag ng Espiritu Santo at pinahayag sa atin ang salita ng Diyos, faith will come out naturally because that's the work of the Spirit. And sa sandaling tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, kakabit tayo sa sanga. Ay, sorry, sa baging, hindi sa sanga. Okay, so mananampalataya, ang kabit, hindi doon sa nanampalataya sa sanga, nasasanga, no, baging, didikit tayo kay Kristo. Kaya nga, hindi po totoo yung sinasabi nila na kailangan mo ng 12 na para magdisipulo sa'yo ay 12 rin, at ang 12 ang magkakabit sa'yo sa 12, at ang 12 ay sumasanga. Hindi po ito ang larawan ng ating ugnayan kay Kristo. Ang ugnayan natin kay Kristo ay sa pananampalataya, at ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng pansariling ugnayan sa Kanya. At tayo dahil nakaugnay sa baging, lahat tayo ay iisa dahil sa Kanya. So yung networking, yung idea na tayo dapat na disipulo ay hindi po totoo. Hindi ko kailangan ng disipulo. Ang kailangan ko si Kristo. Sapagkat kung disipulo lang ang aking kailangan, ahit anong ugnayan ko sa disipulo at hindi naman ako nakaugnay kay Kristo sa pananampalataya, anong bunga ang meron ako? Mapait. Mapait lang. Bakit? Pitubong tao eh. At ang tao, mabaho. Ang tao, makasalanan. Ang bunga ng sino mang tao ay tao din. At ang tao ay makasalanan. Hindi natin kailangan ng disipulo. Kaya nga, ang ugnayan natin katulad ng isa ay ang katulad ng ilang baging. Ilan ang baging? Ilan ang baging ng Diyos? Ilan ang sinasabi ditong vine? Ang sabi ba ni Kristo, tayo ang puno at marami tayong mga sanga? Yun ba ang sinabi? Ang sabi ni Kristo, I am the vine. Ilalang vine? Singular person. Iisa. Siya ang nag-iisang baging at ang bawat isa sa atin ay bilang mga sangay, diretsyong nakaugnay kay Kristo at hindi sa sinumang disipulo. I'm talking about the person na disipulo, yung mga nagdidisipulo. Kaya nga, ano ba ang bunga sa atin ng ugnayan natin kay Kristo? Yung bang dami ng ating disipulo na nadadala sa ministeryo? O yung bunga ng kabanalan na binibigay sa atin ng Espiritu Santo? One of the confusion kasi of our ministry or our role as a member of the Christian life or Christian church or living the Christian life. Yung sinasabi natin na kapag mature na in faith, ito yung mga nag-ano. Ito yung mga nasa tayo, nandun na. Ito na yung mga may nadala na sa paanan ni Kristo. Ito na yung mga nakikita natin na patuloy na nagkakaroon ng kasigasigan at ng lahat ng paggawa sa kanilang mga ministeryo. Actually, no. No. The fruit, yung bunga ng sanga na nakakabit sa banal na baging, si Kristo. Ano bang bunga? Ako wala ko ibang alam na bunga pag sinasabi. Yung kaya minsan na nayayabangan ako dun sa idea na bunga yan ang aking papapagal sa ministeryo. What? Anong bunga mo? Wala akong kilalang nagbubungang tao. Ang kilala ko nagbubungang Kristo. Sapagkat one way or the other, ano lang bang bunga? Marami bang bunga? Bungas ba? Bungas? Bungas? Plural ba? It is one. What is the fruit? The fruit is holiness. And minsan, na-intimidate tayo sa idea that God requires holiness. But then, the gospel is teaching us that why are you worried? Why are you worried? Do you really see and believe na ang bunga ay magiging banal? Yes. And how will you be able to produce that fruit? Ito po ang sagot. You do not. You cannot produce a fruit that is holy. Yun nga ang point of it all. But the very essence of having a fruit that is holy is not so that you'll be able to produce it yourself. The holiness that you're being called for is the holiness that comes from the vine. That comes from Christ. Ang kabanalan na ibibigay sa'yo bilang sanga, kapatid, sanga ka. At minsan nakakalimutan natin na sanga ka. Sanga ka, hindi ka puno. Ang puno ang magbibigay sa'yo ng kabanalan. At ang garantiya ng banal na kasulatan ay tunay na puno ng uba sapagkat ang vine, ang baging ay banal. Ikaw ay tinawag na maging banal. Ang bunga ay magiging banal. Basahin po natin. Yung pong pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa John 15. At dito po tayo magtatapos. Basahin po natin. Yung pong idea ng pananatili is very important because there is in a sense passivity and activity there, but then it is really based not on work but by faith. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang salita ko'y magsisipanatili sa inyo, hingin ninyo ano yung mga bagay na ibigin ay gagawin sa inyo. Naku, tuwan-tuwa mga prosperity gospel. Hingin daw lahat. Kapatid, hingin mo yung BMW, bibigay sa'yo. Hingin mo yung bahay na yan, i-claim natin yan, ibibigay ang templo ng Diyos. Hindi yun. Ang sinasabi, yung pananatili ang ibibigay. Hingin mo, ibibigay sa'yo. Bakit ipagkakait ni Kristo sa'yo? Sa tuwing ikaw ay magkakasala at ikaw ay mahuhulog sa kasalanan, nasasabihin mo, oh Diyos ko, iligtas mo ko, sapagkat hindi ko kayang mabuhay ng banal sa aking sariling kalakasan, kundi tangi lamang sa'yo, sapagkat ako'y sa'yo, at ikaw ay akin tulad ng ipinangako mo. You do not want to hear any more the law. Because you know the law, God requires you to be holy. But what you need during time of sin, During time na ikaw ay nililigalig ng iyong pananampalataya, hindi kayo nagdududa sa kanyang katapatan. Your holiness does not depend on you, but depend on the vine. Depend on nananatili ka ba sa kanyang pangako. Kaya nga po, magsisipanatili sa kanyang salita at ang salita niya ay ito. Ako ang puno ng ubas, ikaw ang sanga. Ako ang banal, ikaw ay magiging banal. At sinasabi niya sa iyo, magbubunga ka ng kabanalan sa sandaling ikaw ay nanatili sa akin. Mas maganda yung Ingles eh. Abide in me. Abide is a good word because it explains passivity, may passiveness because it pictures resting, abiding. Parang nakasangkla ka, nakaangkla ka. But then it also requires something that you need to do. You need to put your faith into it, to trust it. You need to abide in the promises of God. Kaya nga sabi sa ganito, luluwalhatiin ang aking ama at kayo'y magsisipagbunga ng marami. Huwag tayong magduda na hindi tayo magkakaroon ng isang buhay na banal at tayo'y magkakaroon ng pagtutugumpay sa sanang mga kasalanang meron tayo. Huwag nating isuko ang bataan. Huwag nating ituro sa ating mga anak na kaya nating mabuhay lamang sa ating mga sariling pagpapagal. Hindi po yun. Ang kailangan po natin ay pananatili sa salita at pangako ng Diyos. At ang sabi kong gayoy, aking magiging alagad. Kaya nga mga magulang ko't kapatid, the indisputable fruit of the Holy Spirit in the Christian life is holiness. Holiness. The countable disciples following you is not the fruit of your ministry. Rather, it's just one of the gifts. Mga kaloob ito. Hindi ito ang mga bagay na ating hahanapin sa ating buhay Kristiyano, kundi ito yung mga bagay na bibigay sa atin. Ngunit ang kabanalan. Ang kabanalan, ang bagay na ina-expect sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay ang isang bagay na makakamit lamang natin kung tayo'y nananatili sa Kanya. Ang pananatili natin kay Kristo sa tunay na punong baging, tayo na mga sanga ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating paggawa. Sino po ang tunay na magulang sa pananampalataya? Siya yung may mga kaugnayan kay Kristo, ang nag-iisang punong baging sa upasan ng Diyos. Kung paano ang puno, gayon din ang bunga. Sila ay banal sapagkat ang Diyos na siyang kanilang kaugnay ay banal. Ang kabanalan ng sanga ay magpapatuloy sa pamagitan ng paglilinis ng tubig ng salita ng Diyos. At ang kabanalan na bunga ng kanyang pananampalataya ay magpapatuloy at may papakita sapagkat siya'y nananatili sa mga salitang binigay sa kanya ng kanyang upasan ng kanyang punong baging.